بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima i donosim salavat i salam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskrene sedbenike do sudnjega dana. Situacija na arapskom poluotoku prije poslanstva bila je uistinu teška. S obzirom da je čovječanstvo bilo na rubu propasti, Allah subhanahu wa ta'ala je poslao poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam da izvede ljude iz tmina obožavanja nečega drugog mimo Allaha dželle šanuhu u svjetlo Islama. Situacija na arabijskom poluotoku je bila teška kako s političke strane, tako je društvena situacija u Mekki i okolnim mjestima u Hidžazu bila uistinu teška. Vidjet ćemo kako je bilo i društveno stanje, a zatim vjersko stanje, odnosno stanje u kojem su bili predislamski Arapi kada je u pitanju vjera. O tome ćemo inša Allahu ta'ala govoriti na ovom našem druženju. Arapska plemena koja su živjela u to vrijeme, živjeli su u izuzetno teškim okolnostima i teškoj situaciji. Prije svega političko stanje je bilo izuzetno napeto, bilo je teško, tako da je to sve direktno ostavilo traga na društvene prilike i na ekonomsku situaciju. Narod je bio podijeljen, klasno su bili podijeljeni, tako da su ljudi bili podijeljeni na dvije klase, bili su oni koji su vladali i oni koji su smatrani robovima. Postojali su dakle vladajući i potlačeni sloj. To su dakle ta dva sloja koja su bila u to vrijeme prije početka objave. Oni koji su vladali maksimalno su nastojali iskoristiti robove, oni su radili za njih, svo bogatstvo je bilo dakle u rukama stranaca koji su vladali u to vrijeme. Svo bogatstvo je bilo u njihovim rukama, a robovi su bili stalni dužnici koji su obavljali poslove za te vladare. Sve je dakle bilo podređeno tome da sve poslove obavljaju i da žive izuzetno skromnim, teškim životom. Svi prihodi su dakle pripadali vlasti, vlast je u potpunosti dakle kontrolirala stanje, sve ono što bi ljudi zaradili, sve što bi uradili, vlast bi to uzimala. Mogli smo navesti primjer kada bi recimo ljudi obrađivali zemlju, privređivali dakle neka poljoprivredna dobra, ali svi prihodi idu u vlasti. Vlast uzima sve. Bez obzira što se vlast dakle razmeće, što troši, što uživa, što to koristi za darove, što je zastupljeno mito, korupcija i tako dalje, a obična raja, običan svijet je smatrao da to tako treba jednostavno da ide, da se tako treba živjeti, da njima i pripada takvo mjesto, a da njima kao robovima i pripada takvo mjesto. Dakle, bili su se pomirili s takvom situacijom i nisu ništa poduzimali da tu situaciju promijenu u bilo kom smislu. Smatrali su dakle da prioritet ima vlast, da sve što treba da urade za vlast, oni su poradili i nisu se u tome apsolutno otirali u bilo kom segmentu. Što se tiče Arapa u unutrašnjosti, Arabi, oni su također bili međusobno nepovezani. Bili su uglavnom opterećeni plemenskim porijekom, nesuglasicama, običajima, vjerom i tako dalje. Nisu bili uopće povezani. To je također ostavljalo velikog traga na društvo. Tako da nije postojala dakle jedna centralna vlast koja bi sve to uređivala, nego su ljudi bili jednostavno tako raštrkani. Poznato nam je da su se vodili bratoubilački ratovi zbog nekih plemenskih nesuglasica, da se proljevala krv, ako bi neko eventualno bio ubijen, oni su bili spremni da pokrenu svoje pleme, da ratuju zbog toga. Dakle, tako je stanje bilo kada je prije nego li je počela dolaziti objava od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Svi Arapi su s posebnom pažnjom gledali dakle Hidžaz u cijelosti, dakle i Meku i Medinu to područje, gledali su s poštovanjem zato što se u Mekki nalazi što se u Mekki nalazi Kaaba i oni su pokazivali veliki interes prema Mekki. Oni su dakle s velikim poštovanjem gledali i na Mekku i na Medinu. Oni su vladara Hidžaza poštovali kao čuvare vjerskog centra Mekke i svetišta Kaabe. Dakle, iskazivali su to veliko poštovanje prema Mekki općenito, štitili su Mekku. Znamo to i po događaju gradnje Kaabe od strane predislamskih Arapa koji su, recimo, kada su odlučili da renoviraju Kaabu, dogovorili se da ništa od haram i metka, odnosno zarađenog novca na neki prljav način, ne ugrade u Kaabu. Dakle, poštovali su Kaabu, Allah Dželešanu je Kaabu zaštitio i učinio je uistinu svetom, tako da su predislamski Arapi, kada su obnavljali Kaabu, nisu dakle ulagali tu prljavi metak, nisu ulagali metak koji je zarađen putem kamate, putem krađe ili na bilo koji drugi zabranjen način, nego su vodili računa o svetosti Kaabe. U to predislamsko doba oni su, dakle Arapi su općenito gledali na Meku s određenim vidom poštovanja. Oni su dakle poštovali i Meku i Medinu, što je kasnije bilo od velike koristi kada je počela dolaziti objava. Vidjeli smo kako su oni bili odgojeni, oni koji su prihvatili islam, kako su bili odgojeni prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Predislamski Arapi imali su poštovanje prema plemenskim vođama, imali su poštovanje prema određenim ljudima, što je također pozitivno uticalo kada je počela dolaziti objava. Sve važne odluke su bile donošene kod Kaabe. Glavni zadatak je dakle bio da se obezbijedi hodočasnicima, odnosno onima koji dolaze kod Kaabe, da bez ikakvih problema dakle mogu da zijarete Kaabu. To je bila dakle njihova primarna zadaća, tako da su, vidjet ćemo to inšallah kada dok budemo govorili o nekim detaljima vezanim za održavanje Kaabe, da su zadužili ljude koji će pojiti hadžije, da su jednostavno o Kaabi i o hadžijama, odnosno hodočasnicima, u istinu vodili maksimalno računa. U to vrijeme u Mekki je radilo i sudstvo. Iako su ljudi živjeli tako raštrkani, iako je postojala neka parlamentarna, pod navodnim znacima, većina, nešto slično današnjim političkim okolnostima, međutim, takva vlast nije imala mogućnost da sprovede sudstvo. Pa je u Mekki radilo sudstvo, ali je radilo po vjerskom pravnom zakonu Ibrahima alejselatu vesselam. Nisu, dakle, vlast nije imala snage da sve to izorganizira na određeni način da to stavi pod svoj patrona. Što se tiče vjera Arapa, jedan dio Arapa je dakle bio posvećen vjeri Ismaila alejselatu vesselam koji je dostavio, odnosno pozivao u vjeru Ibrahima alejselatu vesselam svoga oca, i to nam je poznato. Dakle, Ibrahima alejselatu vesselam je pozivao u vjeru jednog jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovim putem išao Ismaila alejselatu vesselam, i taj poziv Ismaila alejselatu vesselam ostao je skoro sve do vremena Muhammeda alejselatu vesselam. Međutim, stanje je bilo već izmijenjeno. Ljudi su obožavali Allaha Đelešanu onako kako je pozivao Ibrahim a.s. njegov Ismail, dakle na ispravan način. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, vrijeme odmicalo od objave, ljudi su počeli da neke stvari izmjenjuju. Počelo se uvlačiti idolopoklonstvo, odnosno bogoboštvo, tako da su određene stvari, da su određenim stvarima ljudi počeli već zastranjivati s pravog puta. Pojava Amra ibn Luhajja, jednog od pobožnjaka u Mekki, je bila presudna za širenje idolopoklonstva u Mekki. Amr ibn Luhaj je inače potisao iz jedne ugledne porodice, pobožnjačke porodice, ljudi su ga poštovali. Međutim, od njegovog dolaska na vlast stanje se počelo drastično mijenjati. On je na jednom od svojih putovanja otišao u Šam, u mjesto gdje je dolazila objava novim poslanicima, i zatekao je ljude u Šamu koji obožavaju kipove. On je pomislio, pošto je to mjesto dakle, gdje je dolazila objava prijašnjim poslanicima, da je to ispravan put, i on je dakle preuzeo od njih mnogoboštvo. Uzeo je dakle kipa sa sobom zvanog Hubel, donio ga je u Mekku i stacionirao ga u Kabu. Pazite, ovo je jedan veoma važan detalj za nas, jer poziv Luhajja, poziv Amra ibn Luhajja, poziv ostalih ljudi u njegovo ubjeđenje je bio uistinu presudan za odlazak na stranputicu mnogih ljudi u tom vremenu. Pazite, ljudi su ga slijedili dok je bio na prijašnjoj vjeri, bio je pobožnjak, slijedili su ga ugledan. On kao takav uglednik otišao je i promijenio svoju vjeru. Počeo je da ljude direktno poziva u mnogoboštvo. Veliki broj ljudi u Mekki odmah mu se automatski odazvao, jer su ga slijedili, slijepo su ga slijedili. Ovo je također jedna velika lekcija za sve nas, da ljudi koji pozivaju na zlo, ponekad s malo truda mogu učiniti mnogo toga. Ljudi također koji pozivaju u dobro, ponekad će s malo truda uraditi mnogo, ali najčešće trebaju puno raditi da bi se ostvarili neki ciljevi. Vidimo da je Amr ibn Luhajj svojim pozivom u mnogoboštvo jednostavno zaplijenio srca Mekelija, odnosno Arapa u tom vremenu. Tako da su se vrlo brzo odazvali njegovom pozivu i počeli su dakle da obožavaju kipove. Među najstarije kipove koji su bili postavljeni u Kaabi bili su Imenat, Ilat i Uzza. Znači, ovo su tri velika kipa koji su također vrlo brzo dovezeni u Meku i postavljeni dakle u Kaabu. Hubel je dakle prvi postavljen tu, a zatim su postavljeni Imenat, Ilat i Uzza. Imenat je kip koji su dovukli s obale Crvenog mora iz mjesta koje se zove Kudej. Alata su doveli iz Taifa, odnosno dovezli iz Taifa, a Uzzu su dovezli iz mjesta što se zove Wadun Nahl. To su dakle tri najveća kipa koja su obožavali mekanski mušici. Međutim, ima još jedan veoma važan detalj koji također je za nas bitan, a to je Amr ibn Luhajj je ne bio čovjek za koga se prenosi da je imao neke veze sa džinima, pa da ga je jedan od džina obavijestio o tome da su kipovi iz vremena Nuha alejhi salatu vesselam i njegovog naroda, da se oni nalaze zakopani u džiddi. A ti kipovi su Web Sua, Jagut, Jaruk i Nesr. Ti kipovi, on je obavješten dakle od džina da se oni nalaze u džiddi. On je naravno mobilizirao svoje ljude i uputio se u pravcu džidde da pronađe te kipove, da ih iskopa i da ih donese u Kaabu. Allah subhanahu wa ta'ala je htio tako da prije dolaska objave da se u Kaabi dakle stacionira, odnosno da su mekanski mušici stacionirali veliki broj kipova. Poznato je da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem kada je bilo oslobođenje Mekke zatekao kod Kaabe 360 kipova. Dakle, 360 kipova. Možete zamisliti kako je bilo teško pozivati Allahovom poslaniku alejhi salatu ve selam. Dakle, dođe tawaf tu posebno u početku dakle objave. Kipovi su porazbijani kada je bilo oslobođenje Mekke. Međutim, Rasul sallallahu alejhi ve sellem kada je počeo s pozivom, stanje u Mekki je bilo izuzetno teško. Dakle, ljudi su obožavali kipove. 360 kipova, zamislite koja je to cifra kipova koji se nalazi tu kod Kaabe. Rasul sallallahu alejhi ve sellem dođe tawaf oko Kaabe, naravno je tawaf oko kipova, ali tawaf oko Kaabe. I gledate kipove, naravno, teško je to bilo Rasul sallallahu alejhi ve sellem. Govorio im je, nemojte to obožavati. Kulu la ilaha illallah tuflihu. Recite la ilaha illallah, bit ćete spašeni. Međutim, oni se nisu odazivali njemu, osim onih kojima se Allah Želešanu smilovao, nego su dakle obožavali kipove. Resul sallallahu alaihi wa sallam je bio istrajen u svome pozivu, iako su dakle ljudi obožavali kipove, ipak je došlo vrijeme za 23 godine poziva da se to stanje u Mekki, da se to stanje dakle u Mekki promijenilo i da je islam zavladao u Mekki. Dakle, bilo je veoma teško Allahovom poslaniku alejhiselatu vesselam, ali nije posustao u svome pozivu, nego je pozivajući ljude uspio da dostavi Allahu dželešanu vjeru do ljudi. Predislamski Arapi, paganski Arapi nazivani su el džahilijun. Džahili, neznalice, zato kažemo džahilije. Nije ispravno danas upotrebljavati za muslimane da su oni džahili. Taj termin treba izbjegavati. Vrijeme džahilijata je bilo vrijeme u kome je bila tmina, u kome nije bilo svjetla islama. Dakle, to je bio period u kome su ljudi bili neznabošci, velike neznalice u vjeri, to su bili ljudi koji su obožavali kipove. Muslimani u današnje vrijeme, ne može se dakle ovo vrijeme danas porediti sa tim periodom džahilije, da kažemo danas je džahilije. Sam termin džahil, odnosno neznalica, mi možemo kazati za nekog čovjeka da je neznalica u smislu da nešto ne zna. Ali da kažemo da je on na stepen onih predislamskih paganskih Arapa u vrijeme kada nije bilo, dakle, kada nije bilo objave, da se kaže da je ovaj period kao džahilijet predislamski, ne može biti nikako kao predislamski džahilijet, zbog toga što sad imamo objavu, zbog toga što sad imamo svjetlo koje trebamo slijediti, zbog toga što sad imamo sunnet Allahovog poslanika, alejhiselatu vesselam. Zbog toga taj termin u tom kontekstu, dakle, ne trebamo upotrebljavati. Ali upotreba ovog termina džahil, odnosno neznalica, u onom smislu da čovjek nešto ne zna, da kažem da nešto ne zna, to nije naravno, nema nikakve zapreke u upotrebi tog termina u ovom kontekstu. Što se tiče predislamskih Arapa, oni su imali svoje ceremonije kada su u pitanju kipa i obožavanje kipova. Oni su dakle slijedili Amra ibn Luhayya, a on je uvodio novotarije i kada su u pitanju rituali koje su oni koristili kod obožavanja kipova. Naprimjer, oni su se znali sastajati, zadržavati se kraj kipova, molili se kraj njih, tražili zaštitu, tražili pomoć, molili za želju, vjerovali da ti kipovi daju, da mogu dati zaštitu kod Boga itd. To su bila neka njihova uvjerenja. Zamislite u današnje vrijeme ljude koji imaju postupke slične ovim postupcima, recimo odu kod nekog kabura, stanu tako kod kabura i traži od onoga koji je pokopan u kaburu, traži pomoć, traži zaštitu, more za ispunjenje želje, ili čak što više znaju talačku kod kabura tražeći ispunjenje određenih želja. Obično danas ljudi vole da pročitaju neku knjigu, ako ima li šta god da se može učiti za ispunjenje želja. Pa kada im se kaže da nema ništa posebno, dakle za ispunjenje takvih želja, oni vole naći neku knjigu tamo, ako se prenosi makar bila i knjiga koja je prožeta sufizmom, samo nek ima neki namaz da se klanja samo za želju, nek ima neka dova koja će se samo koja će se učiti za ispunjenje želje, jednostavno bježi se od onih glavnih stvari, a to je robovanje Allahu dželešanu onako kako nas traži naš gospodar, kako nas je podučio Allahu poslanik alejhiselatu vesselam. Svaki namaz je namaz za ispunjenje želje, jer onaj ko je pokoran Allahu dželešanu, Allah će mu dati da proživi lijep život. Men amila salihan min zekarin au unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ko uradi dobro djelo, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo mu dati da proživi lijep život. Dakle, ko hoće lijep život, on treba da radi dobra djela, svejedno da li bio muškarac ili žena. A oni koji imaju uvjerenje da trebaju nešto posebno uraditi, da bi neka želja bila ispunjena, oni rade pogrešno. Vidimo da su predislamski Arapi dakle, koristili taj način traženja pomoći od kipova. U današnjem vremenu ljudi koriste dakle, kaburove, često koriste kaburove za ovakve stvari ili odlazak nekim tipovima savremenog doba i traženje pomoći na takav način od njih. Znali su mekanski muški, odnosno predislamski Arapi, da hodočaste, da čine hodočašće dakle, od tipova, da čine tavaf, da obilaze, da čine seždu, da budu ponizni, skrušeni pred kipovima, da traže, da im se obraćaju dovu, molbom i tako dalje. Kada govorim o ovome, vjerovatno neki pomišljaju da u današnjem vremenu nema onih koji rade ovakve stvari, ali recimo ja sam imao priliku svojim očima vidjeti čovjeka tako tavafi oko Kabura, tavafi sedam krugova kao što se tavafi oko Bejtulahil Harama u Mekki, tavafi i onda uzme novčanicu od nekih 5-10 maraka, omota oko glave ovako par krugova i to ubači kao sadaku i očekuje da njegove želje budu ispunjene. Ovo sam imao priliku dakle vidjeti svojim očima. Sjećam se dakle tavafa baš tako oko Kabura, obilaska dakle oko Kabura. Ovakve stvari postoje danas, naravno nisu možda toliko proširene na javnim mjestima, tako da ljudi ne mogu određene stvari ne vidjeti i hvala Allahu dželešanu da to nije baš prošireno u takvom kontekstu, ali spominjemo da ima takvih slučajeva. Hvala Allahu dželešanu da se to nije proširilo u nekom većem obimu, ali napominjem da ima takvih stvari i da ljudima treba skrenuti pažnju na to. Mekanski mušici, odnosno predislamski Arapi, su znali prinositi žrtvu, dakle, kod kipova. Dovedu žrtvu i poljuje, dakle, kod kipa. Prinose žrtvu, dakle, tom kipu koga su obožavali. U današnje vrijeme ljudi misle da ne postoji neko ko radi ovakve stvari u naše vremena. Vjerujte da postoji ljudi koji i danas poljuju, prinose žrtve džinima, prinose žrtve umrlim osobama, nose dakle na kaburove, jer dobio instrukcije od sihrbaza da zakolju nekog pijetla, takve boje mora biti da ga zakolju i prinesu ga kao žrtvu nekom umrlom čovjeku. Dakle, ovakva praksa ima, samo je malo modifikovana, malo je drugačija negoli što su to radili predislamski Arapi. Jedan od vidova približavanja božanstvu bio je i prinošenje jela i pića kipovima. Koristili su dakle i ovu metodu donošenja dakle hrane, jela i pića i ostavljanja tog kipovi niti mogu donijeti neku korist, niti mogu donijeti neku štetu. Dakle, bezopasni su, niti mogu koristiti, niti mogu štetiti. To je kamen. Ili eventualno ono što se pravi od drveta, od idola koji se obožavaju, a pravi se recimo od drveta, neki mogu donijeti neku korist, mogu napraviti neku štetu. Sve je to, dakle, bezopasno. Međutim, oni su donosili i stavljali ovakve stvari, stavljali hranu i stavljali piće, da bi se time kao hranili ti kipovi. Znali su čak i ljetinu i stoku dovoditi tu pred kip. Zamislite, dakle, donose hranu, donose ljetinu, sve to čine želeći da se približe tom kipu. Međutim, zamislite, nikada nisu zaboravili na Allaha dželešanu. Čak su znali posebno, dakle, ostavljati nešto za kipove, a nešto su ostavljali za Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, oni nisu poricali posebno na Allaha dželešanu, nego su, pored Allaha dželešanu, obožavali još nešto drugo. Ovdje je veoma važna stvar kada se govori o predislamskim Arapima, da naglasimo, dakle, oni su vjerovali u postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala, ali su pored obožavanja Allaha dželešanu, pored vjerovanja da Allah daje opskrbu, oni su obožavali kipove, ne prinosili su im žrtvu, klanjali se i tako dalje. Za razliku, dakle, od onih koji poriču od ateista, koji poriču Allaha subhanahu wa ta'ala, koji poriču postojanje Allaha dželešanu. Predislamski Arapi su, dakle, vjerovali da Allah postoji, međutim, činili su mnogobožstvo, odnosno, prinosili su, odnosno činili su određene vrste ibadeta kipovima koje su obožavali mimo uzvišenog Allaha dželešanu. Da samo naglasimo da je došlo vrijeme, bilo došlo vrijeme kada su kada je svako pleme pojedinačno imalo neke svoje kipove koje su obožavali, podijelili se dakle do te mjere da su čak i neki pojedinci imali posebno svoje kipove. U obrede približavanja kipu spadalo je obožavanje određenih vrsta stoke. Dakle, nisu se zadovoljavali samo sa obožavanjem određenog kipa, nego su čak prelazili granice i u tome nije bilo jednostavno kraja toj tmini u kojoj su se nalazili. kao što i danas ljudi koji su daleko od Allaha subhanahu wa ta'ala, kada krenu ponuti, i teško je nazirati neki kraj njihovoj agoniji, osim ukoliko se radi Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer kada čovjek počne lutati stramputicom, on jednostavno sa jedne stramputice ide na drugu. Ali kada čovjek krene pravim putem, kada ugleda svjetlo istine, onda jednostavno ide za tim svjetlom i sve se više približava uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Poznato je bilo kod predislamskih Arapa gatanje strelicama, dijeljenje imovine, dijeljenje nečega, dakle putem strelica, hazardnih igara i tako dalje. Arapi su također vjerovali u riječi kahina, pojasnićemo što to znači, vjerovali su u riječi arrafa i muređena. Ovo su dakle tri vrste ljudi kojima su Arapi posebno vjerovali. Kahin je onaj, kahin je prorok. On proriče dakle budućnost. On se predstavlja da poznaje tajne. Među onima koji se bave dakle proricanjem budućnostima, oni koji smatraju da su sjedbenici džina i da im džini donose vijesti. Proroka i u današnje vrijeme ima, mnogo je onih koji se dakle pozivaju na proročanstva, pa recimo predviđaju da će svak svijeta biti te i te godine, da oni znaju šta će biti u budućnosti, do onih koji prave gatanje, dakle, koji su budućnost osobama, ne znam, nije dano razbacivanjem graha, gledanjem u kašike, gledanjem u dlan ili na bilo koji drugi način pokušavaju ljudima proveći budućnost. Ima stvari koje su uistinu smiješne kada je u pitanju to proricanje budućnosti, jer se oni koji se bave proricanjem budućnosti jednostavno igraju s ljudima. Naprimjer, čovjek je oženjen i on njemu kaže, znaš šta je, ti ćeš se posvađati sa svojom ženom. A zar treba čovjeku govoriti da će se posvađati sa ženom? Ili kaže, ti u budućnosti ćeš, kaže, doživjeti jedno teško iskušenje. Naravno, koliko ljudi neće doživjeti neko teško iskušenje. Jednostavno, igraju se riječima. Pokušavaju držati ljudsku pažnju na takav način. Ali ukoliko ne vladaju čak najbolje ovakvom materijom, znaju da se osramati pred javnost. Recimo, jedan od onih koji se bavi proricanjem kaže jednoj gledateljki na televiziji, kaže joj, brzo će vam doći prinova. Kaže žena, ja sam, kaže, stara, ja imam puno godina, pa kažem, nisam mislio da će prinova doći od vas, nego od vaše kćerke, ali kaže, izvinite, kaže, gospodine, ja nemam kćerku, kaže, uopće. Jednostavno, pokušavaju na takav način da drže pažnje od ljudi, a ne znaju oni šta će se desiti u budućnosti, osim što određene stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala bude htio da džini saznaju ili da džini prenesu, pa da te stvari mogu eventualno pogoditi ljudima. Druga vrsta ljudi kojima su vjerovali Arapi, koji su vjerovali Arapi, jeste osoba koja se zove Arraf. To je osoba koja smatra da poznaje uzročno posljedičnu vezu. Šta to znači? To znači da na osnovu određenih događaja može da otkrije nešto. To su osobe koje, recimo, ukoliko se desi krađa, takva osoba će vam kazati ko je ukrao novac, ko je ukrao dotičnu stvar, šta je ukradeno itd. To su, dakle, Arraf je radio poslove, neke svakodnevne poslove, dakle, ljudima je otkrivao takve stvari. Vjerovali li ne, i dan danas postoje ljudi koji se bave ovakvim stvarima, pokušavaju otkriti dakle ko je kradljivac, kad je krađa počinjena i tako dalje. Ovdje ne mislim na one koji istražuju dakle krađu u smislu utvrđivanja činjeničnog stanja, nego mislim na one koji odlaze dakle gatare, ne vraćare, ne traže od njih rješenja za ovakvu stvar, ko mi je ukrao novac, ko mi je ukrao, ko mi je kuću opljačkao, ko mi je odnio, ne znam, nija nešto ispred kuće, ko mi je otjerao auto i tako dalje. Muneđim je osoba koja gleda u zvijezde i planete i računa njihovo kretanje i položaj. Sve to radi kako bi saznao situaciju na Dunjaluku i ono što će se desiti u budućnosti. Ako pogledamo sve tri ove vrste ljudi kojima su Arapi vjerovali, sve je to nešto vezano za proricanje, sve nešto vezano za neke stvari koje se valjaju iza brda. Nažalost, moram kazati, nažalost, iz nekog životnog iskustva i rada s ljudima, vidio sam da je mnogo ljudi povezano s tom težnjom i željom da im je saznati kako će im biti sutra. Ulažu velike napore u to da saznaju šta bi im se moglo desiti sutra. Mnogi ljudi odlaze sihrbazima pokušavajući od njih dobiti neku informaciju, hoće li dobiti dobar posao, hoće li se oženiti, hoće li se udati, hoće li sin srećno živjeti, hoće li dobiti negdje posao i tako dalje. Pokušavaju na takav način dakle da dođu do informacija na šarijatom zabranjen način i u velikom broju slučajeva dobiju pogrešne informacije, dobiju pogrešne upute. Ta sujevjerja, odnosno taj način dolaska do informacija šarijatom dakle je zabranjen, ali kažem, nažalost, mnogi ljudi koji ne poznaju kako se vjeri, podložni su ovakvim pogreškama. Sujevjere su također bila veoma raširena kod preislamskih Arapa, a vidjet ćemo da, kada navedemo neke od tih primjera, da je to ostalo, vjerujte, do dana današnje, baš u onakvoj formi kako je to bilo kod predislamskih Arapa. Naprimjer, kod predislamskih Arapa je bilo zastupljeno sujevjerje da ako mačka pređe preko puta, ili recimo preleti ptica iznad glave, to su smatrali da donosi za srce. Nažalost, veliki broj ljudi i dan danas, vidjet ćete ih kada vozi auto, ako vidi da je mačka preletela preko puta, parkira se pored, otvori prozor, pljuje ili stane, vraća se tri koraka nazad, čuje na lijevu stranu da se ne bi desilo neko zlo. Ovakve stvari se dakle dešavaju danas. Ako se, ne znam, nije neka ptica tamo, posebna ptica, ako dođe sveti čovjek na kuću, kaže desit će mu se neko zlo, desit će mu se smrtni slučaj i tako dalje. Predislamski Arapi su dakle vjerovali ovakva sujevjerja i žalosno je što su mnoga ova sujevjerja i dan danas ostala zastupljena kod ljudi, ona su se skoljena na koljeno i naravno samo se umnožavaju. Mnogo je sujevjerja u današnje vrijeme, mnogo je prakse koja je daleko od islamske prakse, a ljudi to danas prakticiraju. Predislamski Arapi su također znali priče, recimo ptici, pa da je poplaši i sad ako ptica odje u desnu stranu, to je dobro, nastavit će sa činjenjem tog posla. Ako bi ptica odletjela u lijevu stranu, onda bi to bio loš znak i oni bi prekidali s poslom koji su radili. Ovim vrađbinskim običajima mogu se pridodati još i neki drugi običaji, poput nošenje zečije šape oko vrata. Zatim zaziranje od nekih dana ili mjeseci, dakle ono što je kod nas poznato u današnje vrijeme, ne znam, ja ne valja utorkom prati veš, ne valja petkom prati veš, ne valja kad je pijaca utorkom ili petkom. Pa ne valja srijedom posijati ljetinu, jer ako se srijedom posije ljetina, onda neće ništa uspjeti. A ako je četvrtkom tu, hele, napravi sebi jedno 4-5 dana u sedmici da ništa ne radi, da mogu ispijati kave, a jedan ili dva dana da samo jedan dan ili dva da radi. Ovo naravno nekim ljudima odgovara, pa uvode sebi neki program koji je daleko, daleko od onoga što od nas traži, dakle naša vjera. Vjerovali su da se duša ubijenog neće smiriti dok se ne podmiri krvna osveta i duša mu postaje sovom i lebdivom vazduhom, ona da lebdi dakle vazduhom i da govori vratite mi tijelo, vratite mi tijelo. Ili kaže napojite me, napojite me, napijte me. Pa ako se izvrši osveta ili uzme krvarina, ona će ući u tijelo i smirit će se. Zamislite, danas kod naših ljudi, kažem, nažalost, postoji ta praksa da ukoliko se desi smrtni slučaj, upale svjetlo, mora svjetlo da ostane goriti u sobi, odnese se čaša vode i stavi se na prozor, neko donese, čak stavi malo hrane, neki dođu u običaj drugih naroda, donesu svijeću, zapale, i ti običaj se nalaze u nekim sredinama ili neki od ovih običaja. Sve su to dakle stvari koje su preuzete od drugih, vidite da su neka svijevjerja dakle bila zastupljena kod predislavskih Arapa, dakle još u vremenu prije objave. Ali kažem, nažalost, mnogo toga se zadržalo i do dana današnjeg, što je u istinu predmet naše govore i o čemu dakle moramo često govoriti. Ovako stanje, dakle, zastupljenost sujevjerja, zastupljenost gatanja, vraćanja, ovako stanje što se tiče predislavskih Arapa, u takvom stanju jednostavno islam počinje da dolazi, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje islam u tako teškom dakle stanju u kome su se nalazili predislamski Arapi, odnosno u kome su se nalazili ljudi. Govorimo ovdje dakle predislamski Arapi s razlogom zato što je objava počela u Mekki. Ali mi znamo da se da islam nije objavljen samo Arapi. Mi znamo da je islam objavljen svim ljudima. Međutim, govorimo prvenstveno dakle o predislamskim Arapima zato što je političko, ekonomsko, društveno stanje dakle u Mekki bilo specifično i sve je to dakle bilo vezano za ljude kojima je, iz kojih je došao poslanik alejhi salatu vesselam. Islam je zatekao religije, sve religije i vjere, sva ova vjerovanja, dakle, kod Arapa, u jednom blagom padu ili neki od njih u velikom padu. Jer niti su ova sujevjerja dobijala na intenzitetu, nije se širilo. Jevrejstvo također je bilo u padu, poglavari su smatrani, dakle, poglavari su postali vrhovni gospodini Bog svoje nacije, oni su, dakle, poglavari su bili na posebnom mjestu, oni su sudili ljudima, diktirali su njihovom sudbinom, ljudi su pred njima polagali račun za privatne greške, pa čak i za riječi izgovorene šapatom. Sva njihova briga bila je vlast i blago, dakle čak i jevrejstvo, odnosno judaizam, je u to vrijeme oslabio, širilo se nevjerstvo, ljudi su postajali sve ravnodušniji prema učenju na koje Allah podstiče i naređuje svakome da ga poštuje. Sve je to dakle bilo u padu, širilo se dakle ne znam pošto. Kršćanstvo je također postalo u to vrijeme i bilo poklonička vjera zbog teškog, dakle, shvaćanja načina, shvaćanja robovanja uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, jer su napravili spoj između Boga i čovjeka, oni su dakle napravili tu spoj, pa govorimo, to je dakle objavljena religija, objavljena vjera. Kada kažemo objavljene vjere, poput se podrazumijeva, dakle, jevrejstvo, podrazumijeva se kršćanstvo, na to dakle moramo da znamo, ali došlo je dakle do određenih izmjera od onog izvornog učenja ovih vjera, dakle, od samog početka. Jer znamo da je Isa alejhi salatu vesselam pozivao u vjeru jednog jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala. Musa alejhi salatu vesselam je pozivao u vjeru jednog jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala. Znamo da Isa alejhi salatu vesselam nije pozivao da bude obožavan. Ovo sve moramo dakle naglasiti, ali je kasnije od ljudi počeo bivati obožavan. Dakle, to što je počeo bivati obožavan od ljudi nije bio njegov poziv da on bude obožavan. Tako da je došlo do izmjene vjere koju je pozivao Isa alejhi salatu vesselam, došlo do izmjene vjere koju je pozivao Musa alejhi salatu vesselam. Ne znam bo što se proširilo opako, tako da je objava jednostavno počela dolaziti u tako teškom i kompliciranom stanju. Ni društvene prilike u Mekki nisu bile nimalo povoljne, jer društvene prilike su također bile izuzetno komplicirane. Navešemo primjer, recimo da su postojale četiri vrste sklapanja brakova. to će dovoljno nam oslikati stanje, odnosno društvene prilike u Mekki u cijelosti. Postoje jedan brak koji je bio poput ovog današnjeg braka, za momka se nađe djevojka, zaprose i oni se vjenčaju. To je bila dakle jedna vrsta braka. Druga vrsta braka je bilo kada muž kaže žene nakon završenog mjesečnog ciklusa da ide tom u tom čovjeku i traži da ona živi s njim. Ovo se posebno dešavalo ukoliko, recimo, neka žena nije mogla da ima djece, jer nije mogla da ostane truda s čovjekom, onda bi on insistirao na tome da ona nakon mjesečnog ciklusa da ode i da boravi kod nekog čovjeka sve dok ne zatruje, dok ne postane dakle trudna. Ovakav brak se zvao nikah ili istibdah. Treća vrsta braka je bila takva da bi se recimo okupila grupa od 3 do 10 ljudi i imali bi intimne odnose sa jednom ženom. Dakle, to je alahica, znači grupa ljudi, sakupili bi se i svi bi imali odnos sa jednom to istom ženom. Pa ako ona ostane trudna, onda bi nakon poroda ona pozvala sve učesnike u tom sramnom činu i oni su svi trebali doći, a ona bi onda birala ko će biti muž. Odnosno ko će biti otac djeteta. Ona bi odabrala jednog i on bi preuzeo tu brigu o djetetu. Četvrta vrsta braka se ogleda u tome da bi se okupili muškarci kod žene, ali mnogi muškarci, i ona ne smije nikoga obiti. Kogod bi došao, nikoga ona ne bi odbila. Svakoga je primjera. Ako bi takva žena recimo ostala trudna i rodila dijete, onda bi svi oni koji su dolazili do nje okupili se i tada bi oni pozvali ljude koji su poznavali neke tragove, dakle putem određenih tragova, poznavao se dakle ljudske fizionomije i na osnovu njegovih riječi ustanovilo se ko je bi bio otac, odnosno ko će brinuti o tom djetetu. Sve ove stvari su dakle dokinute i stavljene van snage nakon što je počela dolaziti objava, sve ove vrste brakova su dakle stavljene van snage, odnosno poništene su sve ove vrste brakova i ostaje samo onaj pravi islamski brak na snazi. Kada pogledamo ovo samo društveno stanje, vidimo da je ovo stanje uistinu teže od onoga što mi danas možemo vidjeti svojim očima, odnosno ono što mi danas proživljavamo. Danas kažu, veoma je teško danas biti musliman. Kada pogledamo žene kako se nose na ulici, kada pogledamo sad taj silni razvod, pogledamo javne su kuće, ljudi žive nevjenčani i tako dalje i tako dalje. Kaže, stanje je izuzetno teško. Pazite, stanje danas nije nimalo teže od onoga, od onog stanja u kome je počela dolaziti objava. Pogledajte, javne kuće su dakle bile u predislamsku dobu. Pogledajte, žena recimo ima jedna vrsta braka, ono kako se može nazvati brakom. Žena iznese neku maramicu, stavi oglas se da joj može doći ko hoće i kad hoće i ona nikoga ne bi odbijala. Stavila bi dakle znak na svoju kuću kao reklamu da joj može doći bilo ko želi da ima intimni odnos. I svi su, dakle, neki ljudi su dakle obilazili takve žene i takav brak je dakle bio zastupljen, odnosno razvrat i blud su bili toliko rašireni da je u istinu teško to u stvarnosti porediti s ovim današnjim stanjem. Međutim, s obzirom da sam imao priliku ovako slušati neke komentare vezane za ovo današnje stanje i preuveličavanje onoga u čemu mi danas živimo, odnosno stanje u kome se mi nalazimo, naravno naglašavajući da je stanje izuzetno teško i da su ljudi daleko, mnogi ljudi daleko od vjere, ali je stanje kudi kamo bolje jer svjetlo uputu postoji, postoji Allahu dželešanu knjiga, samo se treba mnogo zalagati, truditi, raditi, ljudima pojašnjavati, družiti se s ljudima, imati strpljivosti, imati istrajnosti i možemo utjecati na promjenu tog stanja. Najviše se pogrešaka pravi baš onda kada ljudi kažu ne mogu ja više raditi, ja sam radio, pozivao, ne mogu, neće ljudi da se odazovu, neće niko da sasluša šta ja govorim. Ja sam tome toliko puta rekao, ali on neće ništa da od mene primi. Ovakve rečenice uistinu nemaju se. pravog mjesta kod čovjeka i čovjek bi trebao dakle ovakve stvari da zanemari, da ovakve stvari apsolutno ne govori, nego da se posveti tome da ljudima dostavlja vjeru, odnosno da s ljudima razgovara. U najmanju ruku, ako ne možemo nekome da pojasnimo neke propise vjere, možemo ljudima na lijep način pokloniti knjigu, možemo na lijep način, dakle lijep se ophoditi prema ljudima, lijepim primjerom mu pokazati kako treba postupati. Navest ću jedan primjer pokajanja čovjeka samo zato što je u njegovoj zgradi bio mladić koji je redovno odlazio na namaz. Taj čovjek mi je lično pripovjedao i kaže: iznad mene stanuje mladić koji ujutro na sabah ustane i iziđe. A meni kaže moja supruga: boj se Allaha Dželešanu, kako se nije stidio ovog mladića, zar ne vidiš da on svako jutro ustane i ode na sabah? Dođe podne namaz, kaže: zar te nije stid, vidiš li tog mladića, ode na namaz, a ti sjediš tu i ne paljaš. Pa tako i Kindija. Kad sam god, kaže, kod kuće bio, ona mi je govorila da je Allah Dželešanu nagradi, bogobojazna žena. Govorila je se ona muzu: boj se Allaha Dželešanu, ostavljaš namaz, a vidi kaže ovog mladića. I kaže, tako su dani prolazili i jednoga dana sam odlučio da to mi zaslužio. Rekao sam, uistinu se kajem Allahu Dželešanu za moj nemar i uistinu, kaže, taj mladić je bio uzrokom da sam ja promijenio svoj život. Pogledajte, jednostavno istrajnost u vjeri je ponekad dovoljan primjer da se neko prihvati Allahu Dželešanu. Bez obzira na teške okolnosti u kojima mi živimo. Neko će kazati, lakše je raditi za islam u Bosni nego u nekoj drugoj zemlji. Neko će kazati, lakše je raditi za islam u Saudijskoj Arabiji, lakše je raditi za islam u Turskoj, lakše je raditi u Njemačkoj ili ovdje ili ovdje, lakše je raditi nekome drugom. Uvijek je nekako pod našeg naroda, pod narodnim znacima, lakše onom drugom. Nikad neće kazati lakše je meni. Uvijek je lakše nekom drugom, nek taj neko drugi radi, jer njemu je lakše, meni je teško, ja onda neću, jednostavno nekako se izbjega. Naravno, ovo govorim u kontekstu podsticaja. Vi ovim projektom definitivno pokazujete koliko vam je stalo da vjerujete i da se družite radi Allaha Dželešanuhu i da radite za Allaha Dželešanuhu. Vjerujem, molim Allaha Dželešanuhu da vam da veličeta i blagoslova u vašem poslu, u vašem radu, da vam da istrajnosti, da inša Allah ta'ala istrajete u ovako hajrli projektima i hajrli zamislima, a onaj ko bude bio iskren prema Allahu Dželešanuhu, Allah subhanahu wa ta'ala će mu olakšati i puteve činjenja dobra. Nadam se, inša Allah ta'ala, da ćete samo još napraviti da ispunimo ono što je predviđeno našim programom. Ja inače ne držim ovako duga predavanja, ali je kod vas predviđeno da se malo duže družimo, to mi halalite na tome. Inače, svi oni koji znaju kako ja držim predavanja, to pola sata držim. Ovo je malo duže, ali nadam se, inša Allah ta'ala, da će imati nagrade za to. Još ćemo samo u kratkim crtama spomenuti rođenje Allahov poslanika, salatu wassalam, da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem je njegovo rodoslovlje, odnosno njegovo porijeklo možemo podijeliti u tri perioda. Jedan period je do potomka koji se, do pretka koji se zove Adnan, drugi period je od Adnana do Ibrahima alejhi salatu vesselam i treći period je od Ibrahima alejhi salatu vesselam do Adnana alejhi salatu vesselam. Ovaj period od Muhammeda alejhi salatu vesselam do pretka Adnana, taj period je taj svi njegovi preci u tom do tog perioda, dakle do Adnana su poznati, u tome nema razilaženja među učenjacima u svijetu. Međutim, od Adnana do Ibrahima, alejhi salatu vesselam, ima ponekih razilaženja. Međutim, od Ibrahima, alejhi salatu vesselam, do Adama, alejhi salatu vesselam, ima malo više razilaženja među islamskim učenjacima. Što se tiče, dakle, imena Muhammeda, alejhi salatu vesselam, se zove Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdimenaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ayb, ibn Ghalib, ibn Fihr, ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إياس ابن مضر ابن نزر ابن معد ابن عدنان أبو يك داخل فريق محمد عليه الصلاة والسلام نرى من ne zapamtimo inače sve ove predke ovako, ali da zapamtimo ime Muhammeda alejhi salatu vesselam, bar ona prva dva, tri njegova imena, odnosno pretka, Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, ovo je neki da kažemo minimum koji bismo trebali znati, da je on sin Abdullahu, sin Abdul Muttalibu, ma i sin ibn Hishanu. Što se tiče rođenja Muhammeda alejhi salatu vesselam, je rođen dakle u Mekki, rođen je od oca Abdullaha i majke Amine. Njegova porodica se naziva Hašimijana, a Hašim je ibn Abdi Menaf, dakle njegovom djedu Hašimu ibn Abdi Menaf. Rođen je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam 9. Rabiul Awala, ima mišljen dakle da je rođen 12. Rabiul Awala, ali nećemo zalaziti ta razilaženja. Autor za pečenje džemijskog napitka je naveo mišljenje dakle da je rođen 9. Rabiul Awala, i Allah je nešano najbolji zna, to je najbliže istine da je rođen 9. Rabiul Awala. Međutim, neće se oko ovih pitanja ulaziti u besmetne rasprave s onima koji zastupaju mišljenje rođen Rasul sallallahu alejhi ve sellem 12. Rabiul Awala. Rođen dakle 9. Rabiul Awala, i to prve godine događaja sa slonom, ili 40 godina posle vladavine perzijskog kralja, kralja Kisra. Postoje tu određeni dakle, prednaci koje je vidjela njegova majka kada ga je rađala. Kaže, kada sam ga rađala, porađala sam iz njega ogromnu svjetlost u kojoj su zablistali dvorci u Šanu. On je obrazan, alejhi salatu vesselam, sedmi dan po rođenju, kako je to bio običaj kod Arapa. Dakle, obrazivanje nije samo umetu Muhammeda alejhi salatu vesselam, to je bilo već poznato kod Arapa, to se radilo dakle prije početka objave. Prva žena koja je zadojila Muhammeda alejhi salatu vesselam posle njegove majke bila je Suvejba. Ona je bila štićenica Ebu Leheba. Ona je imala još jedno dojenče pod imenom Mesruha. Prije Muhammeda alejhi salatu vesselam još je dojila Hamzu ibn Abdul Muttaliba, a poslije njega dojila je Ebu Selemu ibn Abdul Eseda al-Mahzumija. A o tome kako je Rasul sallallahu alejhi vesselam boravio u porodici Banu Sa'd, inshallah ta'ala, doći će na našem narodnom druženju. Molim Allaha dželešanu da nam vrijeme naše oprosti, da nas učesti na putu istine, nastavim ženim sa poslanicima, šehidima, iskrenim dobrim ljudima. Još jedna sama napomena, što se tiče dakle ovog gradiva koje smo večeras obradili, malo je tu stvari o kojima se, iz kojih možemo izvući neke posebne pouke i poruke, kao što je to, ne možemo ovaj period, dakle, govor o ovim društvenim prilikama, političkim prilikama i vjerskom stanju u predislamskom dobu, posvetiti toliko pažnje koliko ćemo posvetiti nekim drugim događajima, posebno kada počnemo govoriti o događajima, nakon početka objave. O ovome ćemo, inša Allahu ta'ala, govoriti malo detaljnije, osvrnut ćemo se malo više na neke pouke i poruke, s obzirom da je predviđeno 16 predavanja da se završi ovaj ciklus predavanja iz Sire. Nadamo se, inša Allahu ta'ala, da ćemo uspjeti obraditi ovo gradivo s naglaskom da ćemo se osvrnuti malo više na pouke i poruke, a gradivo ćete moći malo bolje čitati u knjizi za pečenje džemljskih nadzor. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi najljepšom nagradom, još jednom hvala, tako to malo podugo traje. Mislim da ste se malo i umorili, ali šta ćete, put sticanja znanja je potežak i mukotrpan, treba malo ispravnosti i strpljivosti. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi.